Hapsiaisesta Frendeihin ja Ally McBealin VTC-iskuista True Detectiveen. Televisio on luonut kuvaa siitä, millaista elämän pitäisi olla ja pitänyt jännitteellä otteessaan. Mikä merkitys televisiolla ympäröivään maailmaan oikein on ja etenkin 80-luvulla syntyneelle sukupolvelle? Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen toimittajakirjailijat Anton Vanhamaajamaa ja Noora Vaarala sekä kirjailija ja käsikirjoittaja Tuo Harno.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Ja hyvää maanantaita.
Hyvää maanantaita.
Teiltä on tullut uusi Television lapset -kirja, Anton ja Noora, teidän toimittamat. Tuo Harno, sinä olet kirjoittanut kirjaan myös yhden esseen. Tässä kirjassa pyritään eri esseiden kautta avata sitä merkityksellisyyttä, jota televisio ympärilleen tuottaa, jota ehkä myös harvemmin tunnustetaan tai havaitaan. Ja itsekin kuulun tähän teidän kirjanne Television lapset -sukupolveen, eli 80-luvun lapsiin, ja siksi ajattelenkin kysyä heti alkuun, että miksi te tai me olemme nyt nimenomaan television lapsia?
No, me ollaan varmaan ainakin vartuttu siinä taitekohdassa, jossa televisiotarjonta Suomessakin on lähtenyt laajentumaan voimakkaasti, kanavien määrä on lisääntynyt, mutta ollaan kuitenkin kasvettu aikana ennen internettiä nykymuodossaan, ennen tätä nykyistä suoratoistopalveluiden ja tavallaan verkkoportaalien ja alustojen buumia. Eli tavallaan ollaan eka sukupolvi, jolle se television koko rikkaus on näyttäytynyt, mutta ennen kuin tavallaan internet on tullut ja rikkonut sen ihan täysin.
Niinpä. Me ollaan vielä sitä sukupolvea, jolla televisio on ollut se foorumi tavallaan, joka näyttää, että millainen maailma on ja että miten asioista puhutaan, millaisia ihmisiä maailmassa on. Ja me ollaan oltu aika monessa välituntikeskustelussa varmasti television äärellä nimenomaan siinä, missä nykyään ehkä vaikka välitunnilla voidaan puhua tubettajista tai niin kuin se on eräänlaista television katselua ehkä, mutta me ollaan oltu sen lineaarisen ruudun äärellä enemmän.
Olemmeko me olleet jotenkin enemmän vielä kuin sanotaan vaikka 10-20 vuotta ennen meitä olleet?
No kyllä mä ajattelen, että ainakin se ohjelmien ja kanavien määrä on ollut niin kuin meidän aikana jo isompaa. Ja vaikka itse on katsonut jotain Vivaa tai MTVtä ja tällaisia kanavia, mitä Suomessa ei ole vielä vaikka 70-luvulla päässyt katsomaan. Että sitä myöten tavallaan television kautta on auennut paljon isompi ikkuna maailmaan kuin mitä aiemmilla sukupolvilla.
Kyllä meillä on ollut selvästi isompi tarjonta ja sitten ihan varmaan niin kuin mekin muistetaan lapsuudestamme, että se kanavatarjonta lisääntyi koko ajan, että yhä useampia vaihtoehtoja oli.
Niin, ja jos miettii sitä tavalla ysäriä, joka on meillä ollut se ehkä muovaavin vuosikymmen television katselun ajalta, niin onhan se suomalaisessa telkkarissa myös ollut sellaista isojen mullistusten aikaa, että erilaiset vähemmistöt on hiljalleen alkanut hiipiä suomalaiseen televisioon, ollaan alettu nähdä ei-valkoisia tyyppejä televisiossa, ja sitten reality, joka on meidän tässä kirjassakin monessa esseessä vahvasti läsnä, se on tullut siinä ysärin lopulla, ja tietenkin vaikuttanut tosi paljon siihen, mitä telkkari on tänä päivänä.
Niinpä.
Valtaisan paljon suorastaan. Mitä merkittäviä televisiosarjoja te muistatte nyt omasta lapsuudesta? Aloitetaan Tuo Harnosta.
No, mä mainitsen tässä omassa esseessänikin ton Ruusun ajan, joka on selvästi semmoinen niin kuin ensimmäinen, jos mä oon katsonut televisiota ja ollut silleen, että mä haluan olla toi tyttö, eli tää Roope-hahmo, joka näki näitä kummituksia ja jonka koiralla oli tämä ajatusääni. Se oli varmasti tietyllä tavalla, se heijasteli sitä omaa semmoista mielikuvitusrikasta maailmaa, ja sitten oli ihana nähdä se siellä televisiossa. Että se oli semmoinen tosi vaikuttava. Että sitten toinen, mikä on jäänyt varmaan, joka vaikuttaa tosi paljon siihen, niin kuin mikä oma estetiikka on nykyään, vaikka siinä, että miksi mä oon rakastunut True Detectiveen, on ollut se, että mä oon kattanut Twin Peaksia, kun mä oon ollut 9-vuotias, ja se tunnelmallinen alkumusa.
Se on jo suhteellisen pienenä.
On jo.
Mä oon sen liian pienenä.
Äiti nukkui alakerrassa, televisio oli yläkerrassa, jossa oli mun makuuhuone, jolta mä pystyin katsoa paljon semmoista, mitä mä en olisi, tai mitä olisi varmaan kannattanut katsoa niin pienenä. Niin tietyllä tavalla se Twin Peaksin alkumusa ja Laura Palmerin kasvot ja se vesi, se on kaikki niin kuin syöpynyt jonnekin mun sieluun, ja se on tietty se tunnelmallisuus ja semmoinen, että joku, ja tämä en täysin osaa selittää, vie mut mukanaan, on mulla aina, kun mä niinku lähden katsomaan sarjaa, niin sitten mä silleen haen sitä.
Mitenkäs Anton Vahmo ja Noora Vaarala?
No siis kyllä varmaan päällimmäisenä tulee mieleen ne iltapäivät, kun palaa koulusta kotiin ja avaa maikkarin aika usein, ja sieltä tulee Marienhof ja Jyrki, tai sitten toisaalta, jos tulee vähän aikaisemmin kotiin ja joutuu katsomaan niin kuin, TV-shoppia, ja siis ostos-TVtä, koska se on ollut myös vielä sitä aikaa, että televisio ei ole tarjonnut mielekästä katsottavaa niin kuin ympäri vuorokauden. Että kyllä sitä on aika paljon jotain Chuck Norrisin bodausmainosvideoita joutunut skidina katsomaan. Ja sitten toinen, mikä tulee mieleen, on se, että siis Twin Peaksille mä olin vähän liian nuori, kun se tuli, tai siis olin ehkä myös aika herkkä lapsi tietyllä tapaa, että Twin Peaks pelotti mua liikaa, mutta Salaisia kansioita katsoin tosi paljon, ja muistan, kun näytettiin Salaisia kansioita maratoneina öisin, niin piti laittaa aina nauhuri pyörimään, ja puolinopeudella niin sai 3 tunnin nauhalle 6 tuntia Salaisia kansioita, ja Simpsonit maratonit oli myös itselleni tärkeitä.
Piti tuntea kikat, miten kyllä saa enemmän tavaraa yhdelle kasetille. Entä Noora Vaarala?
No mulle tulee mieleen toi lauantai-illan putki Yleltä Ykköseltä, josta Antonin kanssa joskus on puhuttu, että oli iltalypsy, uutisvuoto, Frasier. Ne oli sellainen, niin kuin, mitkä katsottiin kaikki kerralla, ja ne kyllä jotenkin siinä tuli silleen sekä suomalaista että sitten yhdysvaltalaista vaikutusta elämääni.
Lauantai-illan pyhä kolminaisuus. No mutta mitä te ajattelette siitä, että kun tästä todella teini-ikäisenä silloin ainakin televisio saattoi olla jo aika merkittävä tekijä myös tällaisen identiteetikin muodostumiselle, niin mitä piti seurata? Oliko jotain sellaista?
No en mä tiedä, kyllä meillä nyt ainakin niin kuin omalla ala-asteella niin suomalaiset komediasarjat oli aika isoja. Mä en tiedä, kuinka paljon ne omaa identiteettiä muovasi välttämättä, mutta kyllä mä muistan ne maanantai-aamut, kun piti niin kuin ensimmäisenä päästä Välkällä lohkaisemaan Pulkkisen edellisen illan one-linerit, tai sitten Kummeli, jota tietenkin monet kaverit katsoi, tai Vintiöt, mikä oli ehkä sitten helsinkiläisten keskuudessa vielä kovempi juttu kuin Kummeli.
Joo, Vintiöt mäkin muistan, että ne oli silleen, ne hokemat jotenkin levisi tehokkaasti.
Mutta sitten jos miettii vähän vanhempana, niin siis Friendit, josta ehkä puhutaan tänään enemmänkin, niin se oli semmoinen, mikä aika paljon itselle opetti siitä, että mitä on olla aikuinen ja miten maailmaan voi suhtautua ja millaisia ihmisiä maailmasta löytyy. Samoin kuin vaikka Ally McBeal ja muut tällaiset niin kuin vuosituhannen vaihdetta lähestyvät jenkkisarjat.
Niin ja sitten toi kysymys, että mitä piti katsoa, kun jotenkin ainakin Friendien tai varsinkin Ally McBealin suhteen, niin se oma olo oli se, että niin kuin, että jos mä missaan jonkun jakson, niin se on ihan hirveä menetys. Että mun on niin kuin kerettävä kotiin, kun se alkaa. Että mä en halua missata sekuntiakaan siitä, koska se tuntui joltain semmoiselta, että tää on niin kuin orakkelimaista tietoa mulle, jota mä tulen tarvitsemaan. Ja
sosiaalista pääomaa.
Nimenomaan. Ja sitten, että mä en niin kuin mitenkään voi selvitä, jos en mä näe Ally McBealin jokaista jaksoa.
Sama oli Jyrkissä tosi vahvana, koska Jyrki oli ainakin itselle se, joka opetti, että mistä musiikista kuuluu pitää ja mikä musiikki on tavallaan nuorten huulilla. Niin kyllä sekin piti päivittäin päästä näkemään.
Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten sit myöhemmin Salkkarit oli tietysti semmoinen, minkä juonen käänteestä piti olla kärryillä, jotta pystyi niistä keskustelemaan.
No, tässä kirjassa nyt on lähdetty todella esse-pohjalta hakemaan tätä kuvaa siitä, että miten tämä televisio oikeastaan on vaikuttanut. Mistä tämä lähti, tämä idea teille, Noora Vaarala ja Antto Vanhamaja? Miksi tämä piti tehdä? Miksi televisiota piti tarkastella nyt näin?
No, me oltiin siis uuniperuna lounaalla ja mietittiin, että voitaisiin tehdä kirja nimenomaan televisiosta siksi, että televisioita ei käsitellä mediassa riittävän analyyttisesti ja älykkäästi ja vakavasti. Että meistä oli selvästi semmoinen niin kuin rakonen olemassa sille asialle. Nyt sitten tämän niin kuin parin vuoden aikana sen jälkeen, kun me tätä ideoitiin, niin tilanne on onneksi parantunut jo huomattavasti ja televisio on musta alettu ottaa jotenkin vakavammin ja siitä on kirjoitettu enemmän vaikkapa just esseemuodossa ja niin kuin semmoisia syväluotaavampia juttuja. Mutta ei tämän tyyppisiä kirjoja ole kauheasti ilmestynyt, että me ajateltiin, että televisio vaikuttaa meihin niin paljon, että sitä olisi syytä käsitellä sellaisena niin kuin yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Ja meidän ajatushan ei ollut tehdä mitään sellaista kattavaa koontia suomalaisesta televisiosta. Me ei lähdetty tekemään historiikkia tai mitään niin kuin tietyn teeman ympärille kietoutuvaa tietoteosta. Ja tavallaan se, että nyt meillä on käsillä kirja, jonka nimi on Television lapset ja jonka kirjoittajat on yhtä lukuun ottamatta 80-luvulla syntyneitä, niin sehän ei ollut meillä mitenkään lähtöajatuksena silloin, vaan me haluttiin yksinkertaisesti hyviä esseitä suomalaisesta televisiosta, koska sellaisia ei silloin hirveästi kirjoitettu.
Ja tähän toiveeseen sitten vastattiin.
Näin.
No mennään sitten hiukan syvemmälle tuohon itse kirjaan. Kulttuuriykkösessä puhutaan tänään televisiosta ja sen vaikutuksesta. Vieraana studiossa ovat toimittajakirjailijat Anton Vanha-Majama ja Noora Vaarala sekä käsikirjoittaja ja kirjailija Tuo Harno. Minä olen Tuukka Pasanen. Noora Vaarala, sinä kirjoitat omassa esseessäsi tässä Television lapset-kirjassa televisiosta ja television representoimista yhteiskuntaluokista myös. Televisiossa nähdään pääosin varakasta väkeä tai jotain keskiluokkaa hyvin voimakkaasti nykyään. Kirjoitat, että draama on lipunut kohti keskiluokkaa ja varakkuutta, kun sitten taas tosi-tv tai reality on tullut jotenkin ottamaan haltuun nämä alemmat yhteiskuntaluokat ja esimerkiksi myös maahanmuuttajat. Missä tämä konkreettisesti sun mielestä näkyy?
No se kyllä näkyy ihan television avaamalla, että jos katsotaan vaikkapa sellaisia isoja draamasarjoja, mitä viime vuosina on tehty tai viime niin kuin vuosikymmenen tai ihan sieltä 90-luvulta asti, niin kyllä niissä eletään hyvin sellaisessa keskiluokkaisessa todellisuudessa, kun taas sitten tosi TV on yhä enenevissä määrin jotenkin muuttunut työväenluokan paikaksi, että varsinkin jos ajatellaan niin kuin koulutuseroja esimerkiksi, niin kyllä tosi TV-ohjelmissa, varsinkin tällaisissa kilpailullisissa ohjelmissa, joissa on tavoitteena voittaa kenties jopa rahapalkinto, niin niissä on jotenkin, niistä on tullut semmoinen tietty menestyksen väylä sitten ehkä vähemmän koulutetuille ihmisille, joita sinne on ehkä rekrytoitukin, ja musta se on vähän häiritsevää, että sitten siinä käy niin, että tavallaan sellaisessa vakavasti otettavassa viihteessä ollaan keskiluokan äärellä, ja sitten sellaisessa vähän niin kuin hömppäviihteeksi tai jotenkin sellaisessa viihteessä, johon suhtaudutaan pilkallisesti, niin sellaisessa sitten taas työväenluokka on isossa roolissa.
Mitä sä ajattelet, että milloin tämmöinen kehitys on alkanut? Onko se alkanut juuri siitä hetkestä, kun reality jotenkin iski läpi?
No varmaan siitäkin, mutta kyllä musta tuntuu, että just sieltä mun lapsuudesta 90-luvulta, jonka lopulla sitten varmaan tosi TV on ollut se on ollut semmoista tosi TV:n murrosaikaa, niin kyllä niin kuin ihan siis vaikkapa Kotikatua, jos ajatellaan Suomessa ja tämän tyyppisiä ohjelmia, niin jotenkin se katse on ollut siellä keskiluokassa, että varmaan sitten 70-80-luvulla tilanne on ollut toinen, mutta hyvin pitkään nyt on jo menty näin.
No, mitä sinä ajattelet siitä, että ketkä sitten nykyään reality-ohjelmiin haluavat? Tai keitä sinne toisaalta sitten halutaan?
Niin, no toisaalta on siis onneksi niin, että yhä useampiin reality-ohjelmiin hakeutuva on tietoinen siitä, että millaiseen formaattiin on menossa.
Nykyään,
mutta ei vielä varmaan 10 vuotta sitten ollut näin, että aikaisemmin ehkä oli niin, että moni toivoi saavansa sieltä, että se olisi joku semmoinen niin kuin käyntikortti, jonka avulla sitten päästään johonkin parempiin töihin tai niin kuin julkkikseksi, joka voisi sitten myös tienata rahaa ja menestyä sillä näkyvyydellään. Että nyt sitten niin kuin ollaan kyllä varmasti aika moni on jo oppinut, että se ei mene niin, että sieltä ei mitään automaattista menestystä tule tai työpaikkaa tai mitään muutakaan. Mutta kyllä niin kuin näyttää silti siltä, että niihin ohjelmiin haetaan ja hakeutuu sellaisia ihmisiä, joilla esimerkiksi on vaikkapa just sopivasti elämässä tilaa mennä ohjelmaan. Eli siellä on usein vaikkapa työttömiä ihmisiä siis osallistujina tai opiskelijoita tai niin kuin asiakaspalveluammateissa olevia ihmisiä, joille on mahdollista ottaa sitten semmoinen joku muutaman kuukauden pätkä ja osallistua sinne tosi TV-ohjelmaan. Ja varmaan sitten monesti se niin kuin rahallinen korvauskin kiinnostaa.
Ja joilla ei myöskään ole ehkä työn tai muun statuksen kannalta niin paljon menetettävää lähtemällä tuollaisiin ohjelmiin.
Niin, että on tavallaan voitettavaa ja voi ajatella niin, että sitten vaikkapa somejulkisuuden myötä saa jotain sellaista pääomaa, mitä ei aikaisemmin ole.
Me päästään kohta myös puhumaan selviytyjistä Anton Vanha-Majan kanssa, mutta selviytyjiin liittyen itse asiassa kirjoitat Anton siitä, että se on kiinnostavimmillaan silloin, kun ei ole mikään julkkisohjelma, koska näillä ikään kuin vähävaraisemmilla ihmisillä on oikeasti jotakin pelissä. Näkyykö tämä Noora Vaarala sinun mielestäsi myös tässä realityn houkuttelevuudessa?
Joo, ehdottomasti näkyy ja mä oon kyllä samaa mieltä Antonin kanssa siitä, että se on paljon kiinnostavampaa silloin, kun siellä on tavallaan aitoja ihmisiä siellä televisiossa, koska se julkisten pyörittäminen ohjelmissa uudestaan ja uudestaan on vähän tylsää usein, mutta samalla se on tosiaan hieman ongelmallista, että siitä tulee vähän semmoinen nimenomaan niin kuin menestyskamppailu, joka useinkaan ei johda siihen menestykseen, tai jos ajatellaan vaikka jotain tällaisia kykyjen etsintäkilpailuja, niin erittäin harvahan niissä sitten oikeasti pärjää sillä tavalla, että siitä ammatiksi olisi.
No mutta reality on kuitenkin televisiolla aina vähän tällainen, mitä korkeakulttuurin piiristä yleensä vähän ylen katsotaan, pidetään jonkinlaisena tämmöisenä muodoista alhaisimpana ehkä. Mutta toisaalta sinäkin kirjoitat tässä esseessäsi siitä, kuinka Temptation Island on kaikkien eräänlainen guilty pleasure ja Big Brotheriakin halutaan kuitenkin katsoa. Mistä tämä johtuu? Miksi sitä jotenkin halutaan halveksia tai katsotaan alaspäin, mutta kuitenkin oikeasti halutaan katsoa.
Niin, se onkin vähän ongelmallinen asia. Ja musta tämä on niin kuin selvästi muuttumassa, että ei ole enää niin, että tosi TVn seuraaminen olisi jotenkin vaan noloa tai häpeällistä. Että on tullut selvästi sellaisia niin kuin empaattisempia katsomistapoja, joissa pyritään jotenkin samastumaan niihin osallistujiin, vaikkapa temppareihin, mikä on tosi hyvä juttu, mutta selvästi siellä on kuitenkin edelleen sen yläpuolelta katsomisen tavallaan tapa. Ja mulla ainakin itselle se positio on jotenkin tosi epämukava. Ja vaikkapa temppareiden kohdalla jotenkin musta tuntuu, että mä en oikein löyä siitä sellaista paikkaa, mistä mä voisin jotenkin turvallisesti tarkastella sitä ohjelmaa. Ja varmasti meitä kaikkea siis kiinnostaa toisten ihmisten elämä ja yksityiselämä ja vaikkapa ihmissuhteet, ihmissuhdeongelmat koskettaa meitä kaikkea. Että kyllä mä ymmärrän, miksi niitä katsotaan, mutta se mikä mua häiritsee siinä on, että niistä ehkä osittain pyritään löytämään sellaista itsetunnon pönkittämistä tai sellaista, että no ei mulla noin huonosti mene kuin noilla tai mä en ole noin sekaisin tai jotain tämän tyyppistä. Ja selvästi ne tuotannot on rakennettukin usein sellaisiksi, että semmoista niin kuin päiviteltävää löytyy. Ja se on vähän häiritsevää.
Mä uskon, että tuohon tavallaan niin kuin ylen katsovan asenteeseen realityä kohtaan niin liittyy myös se, että me ollaan aika pitkään ajateltu realityä vähän sellaisena yhden tempun ponina. Siinä on ollut se autenttisuuden illuusio tosi vahvana. Ja sitten tavallaan aina kun se autenttisuus, se illuusio on jotenkin rikkoutunut, niin sitten me tavallaan syytetään sitä realityä siitä, että tämä ei nyt olekaan täysin aitoa, mitä me tässä nähdään. Eikä ole tavallaan, niin kun, tai on vienyt aikaa, että ollaan tavallaan niin kun opittu lukemaan realityä oikein ja tajuttu se, että kuinka hienosti käsikirjoitettuja ohjelmia ne voi olla ja kuinka niin kun todellista inhimillistä draamaa ne voi tarjota. Että kun on tavallaan päästy, tavallaan mikä just tässä niin kun selviytyissäkin näkyy se, että ollaan niin kuin selviytyjät on alkanut ohjelmana, joka lupaa tavallaan tällaisen eräänlaisen dokumentaarisen ihmiskokeen, jossa ihmiset heitetään autiolle saarelle ja sitten sit seurataan, mitä siellä tapahtuu ja tuotantoryhmä käytännössä vaan pitää heidät hengissä. Niin kun ollaan tajuttu, että tavallaan se ei ole vaan siitä kyse ja ollaan tavallaan opittu lukemaan sitä paremmin. Mä uskon, että se on myös vaikuttanut siihen, että miksi me katsotaan realityä vähän ehkä syvällisemmin ja ymmärtävimmin, ja miksi vaikka jossain New Yorkerissa Emily Nussbaum on vuosien ajan kirjoittanut todella niin kuin hienoja ja syväluotaavia kritiikkejä reality-sarjoista.
Ja varmasti osa niistä realityn osallistujista on myös tästä tietoisia ja ikään kuin käyttää hyväkseen jo niitä formaatteja omiin tarkoituksiinsa vähän eri tavalla kuin aikaisemmin, mikä on kiinnostavaa.
Mä mietin sitä, että missä määrin voisi ajatella niin, että reality on jotenkin tasa-arvoittanut myöskin sitä kuvaa, minkälaisia ihmisiä me nähdään telkkarissa, koska se on murtanut jonkun tällaisen elitistisen ikään kuin sinun pitää olla jo jotakin päästäksesi televisioon.
Kyllä ihan varmasti on ja kyllähän niin kuin on niin tosiaan, että tosi TV:ssä me nähdään sitten niin kuin muitakin kuin valkoisia ylemmän keskiluokan ihmisiä, että se jo itsessään on tosi tärkeää, että me nähtäisiin niin kuin ihmisyyden moninaisuutta televisiossa, niin kyllä se monenlaiset vähemmistöt esimerkiksi on päässyt esille tosi TV:n kautta, mikä on hyvin oleellista. Tietysti sitten voidaan vähän tarkastella sitä, että millä tavalla he ovat päässeet esiin ja onko se katsomisen tapa ollut kunnioittava vai ei.
No mennään tästä nyt sitten tuonne selviytyjiin. Antto Vanha Majamaa. Sinä olet tunnettu pitkistä kirjoituksista, joista pohdiskelet analyyttisesti jotain, vaikkapa Friendien maailmankuvaa, mihin päästään tässä myös myöhemmin tämän päivän perspektiivistä, tai elokuvakritiikeistä, mutta tässä Televisiolapset-kirjassa sinä kirjoitatkin nimenomaan selviytyjistä, Survivors-sarjasta. Mikä tässä se amerikkalaisessa seikkailurealityssä sinua oikein kiehtoo?
No se pelillisyys. Se, mitä tuolla esseellä lähdin tavoittelemaan, oli se, että halusin vakuuttaa ihmiset siitä, että selviytyjät on 20 vuoden jälkeen viihdyttävämpi kuin koskaan. Se on äärettömän elinvoimainen reality-ohjelma, televisio-ohjelma ylipäätään. Se on ohjelma, joka on pystynyt muovaamaan itseään ja kehittymään ja pysymään relevanttina. Katsojaluvut toki ei ole enää sitä, mitä ne on silloin huippuaikoina ollut, mutta tavallaan jos miettii sitä niin kuin pelin sisäistä mekaniikkaa ja sitä, miten nuo kaudet toimii ja millaista se peli on, niin se kehittyy kausikaudelta ja se on ihan tolkuttoman kiinnostavaa katsottavaa. Mä olen penkkiurheilija jossain määrin, seuraa esimerkiksi jalkapalloa tosi paljon, jossain vaiheessa olin tosi kiinnostunut e-urheilusta, niin toi tarjoaa vähän samaa kuin jonkun jalkapallopelin katsominen. Siinä on tavallaan se on monimutkainen peli, jossa on taktiikoita, joita mä haluan oppia ymmärtämään.
Mulle siis selviytyjät ei ole ollut mikään tällainen asia. Mä oon toki joskus jonkun jakson katsonut, nyt viikonlopun aikana katsoin viime kauden viimeisen finaalijakson ja kieltämättä se oli kiinnostavaa katsottavaa, mutta mistä, jos sinun pitäisi nyt lyhyesti kertoa, että mistä selviytyissä oikeastaan on kyse, niin mistä siinä on kyse?
Tuohon voi vastata monellakin tapaa, mutta tuossa esseessä mä viittaan Reija Meriläiseen, joka teki Kiasman Ars-17 näyttelyyn tällaisen Survivor-nimisen videopelin, jossa museokävijät pystyy osallistumaan tällaisen Kiasman tiloissa järjestettyyn selviytyjät peliin. Ja tämän teoksen tiimoilta tehdyssä haastattelussa Reija Meriläinen puhuu videopeleistä ja siitä, miten videopeleissä hänen vetoaa se, että ne palauttaa niin kuin tämän ihmiselämän kompleksisuuden ja mahdottomuuden tällaisiin hallittaviin palasiin. Niin tavallaan siitä on tosi paljon kyse siinä, kun mä katson Survivoria tai vaikka kun mä pelaan videopeliä tai katson jalkapalloottelua. Että tavallaan kaikki tämä häly ympäriltä redusoituu sellaisiin pelinappuloihin, joita ohjaa ne pelikentän rajat ja sellaiset tietyt säännöt, joiden mukaan. Tämä oli nyt ehkä vähän tällainen ylätason vastaus, mutta tämä on pohjimmiltaan se, että mikä mua selviytyissä viehättää. Se, että se antaa yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin.
Niin kuin kirjoitat täällä siitä, että sitä on myös mainostettu eräänlaisella tämmöisenä äärimmäisyyden fantasialla tai darwinistisena selviytymistaisteluna, niin kun riisutaan sitten tämä kaikki häly pois sieltä ihmisen ympäriltä ja se ihminen istutetaan takaisin sinne viidakkoon, niin mitä sieltä sitten löytyy?
Kun toi on ehkä vähän se, että kun sarja alkoi vuonna 2000 Yhdysvalloissa, niin darwinistista seikkailupuolta ja selviytymispuolta korostettiin tosi paljon, mutta se ei ole tavallaan ollut se, mikä mua on ikinä kiinnostanut. Mua kiinnostaa se, että millaisilla taktiikoilla ne tyypit osallistuu siihen ohjelmaan, miten ne lähtee sitä pelaamaan, ja mua kiinnostaa ennen kaikkea se sosiaalinen peli, ei niinkään se selviytyminen. Ja tavallaan niin kuin, mä en ole hirveän kiinnostunut siitä, että kuinka kova fyysinen koettelemus se esimerkiksi on, tai kuinka se resurssien niukkuus vaikuttaa ihmisiin siellä saarella, enkä mä osaa tuohon sun kysymykseen vastata, mutta mua tavallaan kiinnostaa se, että miten ne ihmiset lähtee pelaamaan toisia vastaan ja millaisia sosiaalisia taktiikoita niillä siellä saarella kehittyy.
Mitä ne sosiaaliset taktiikat kertoo sitten toisaalta tällä hetkellä? Mä mietin siinä sitä, että tavallaan itselle herää heti kysymykset jostain etiikasta, kenet voi pettää, kenen kanssa liittoutua, minkälaisia liittoja voi muodostaa. Ja sä kirjoitat tästä niin, että tämä on ylivoimainen kilpailu, jonka hallitsevat ihmiset ovat suuria taiteilijoita.
Noinko mä kirjoitin?
Kyllä suuret taiteilijat on ainakin tuolla mainittu. Niin miksi se on sinusta niin ylivoimainen kilpailu?
Mitähän mä tuohon vastaisin? Se on vaan 20 vuoden aikana selviytyjiin osallistuvat ihmiset, ne ketkä siihen ohjelmaan päätyy, ne on koko ikänsä katsoneet sitä peliä, ne on koko ikänsä opetelleet sitä, että miten selviytyissä voi tulla todella hyväksi. Ja sitten se on vaan ihan uskomattoman palkitsevaa päästä katsomaan, kun he käyttää näitä heidän oppejaan ja omaksuu aiemmilta kausilta juttuja, asioita, mitkä on ehkä havainneet toimiviksi ja sitten toisaalta kehittää omia uusia taktiikoitaan siihen. Ja siis selviytyjinhän on vuosien varrella tullut tosi paljon. Siihen on tuotu mukaan kaikenlaisia uusia pelivälineitä, on tietenkin koskemattomuussymbolit, jotka on ollut alusta asti mukana, mutta sitten on erilaisia välineitä, joilla pystyy vaikka blokkaamaan ääniä tai pystyy saamaan lisääniä, sitten on kaikkia Exile-islandeja, joille saattaa pelaajat joutua, ja tavallaan niin kuin niiden kaikkien semmoinen monimutkainen luova käyttö, niin se on se, mikä minussa vetoaa tosi voimakkaasti.
Näytteleekö Survivor teille, Noora Vaarala tai Tuo Harno, minkälaista roolia teidän elämissä?
No, täytyy myöntää, että tämän Antonin esseen jälkeen mulle tuli sellainen, että okei, nyt mä haluan katsoa sitä. Se on ylipäätänsä mun mielestä tämän kirjan ansio on se, että tässä on kirja, jonka jälkeen tekee mieli katsoa enemmän televisiota. Eikä toistakaan.
Niinpä, joo. Siis kyllä mä oon katsonut selviytyjä ja ihan noita samoja alkukausia, mitä Antonkin käsittelee tuossa esseessä, niin kyllä ne mulla oli silleen merkittäviä, että se oli semmoinen tuulahdus Yhdysvalloista ja sitten toki myös niiltä saarilta, joita vähän eksotisoitiin siinä ohjelmassa.
Niin, toi on tavallaan sellainen, mä tuossa esseessä lyhyesti käsittelen sitä selviytyyn liittyvää problematiikkaa, sitä, että kuinka se varsinkin varhaisilla kausilla suhtautuu aika eksotisoivasti ja rasistisesti näihin lokaatioihin ja niin kuin näiden lokaatioiden asukkaisiin. Sitä on vähän himmattu näillä uudemmilla kausilla, mutta ilman muuta se on yhä siinä DNAssa läsnä. Ja sitten oli tosi kiinnostavaa, meillä oli kirjan julkkarit viikko sitten ja me järjestettiin siellä keskustelupaneeli, jossa oli kaksi Suomen selviytyjen osallistujaa ja puhuttiin niiden kanssa siitä, että miten tuossa sarjassa on myös kyse siitä niin kuin paljaiden ihmiskehojen esittelystä, mitä mä en ollut ajatellut ollenkaan, kun mä kirjoitin tota esseetä, vaikka tunnustankin siinä ensimmäisen reality-ihastuksen, joka oli Elisabeth Filarski kakkoskaudelta, mutta tavallaan toi oli ehkä semmoinen sokea piste tuossa omassa esseessäni ja semmoinen, mikä on ilman muuta myös siinä selviytyjen DNAssa se, että kun ollaan trooppisella saarella, niin totta kai ihmiset on siellä vähissä vaatteissa ja suurin osa selviytyjen osallistujista on kuitenkin niin kuin solakkoja kuvan kauniita ihmisiä. Mm,
kyllä. Lola Odys, joka muun muassa kertoi siis tässä haastattelussa, että hän oli kysynyt etukäteen ennen päätöstään osallistua selviytyjiin, että millaisissa vaatteissa siellä täytyy olla, että kuinka pienissä pigineissä. Ja hän oli sitten saanut luvan pitää vähän jotenkin lähemmäs polveen ulottavaa bikini-alaosaa, ja se oli hänen kriteerinsä siihen.
Kyllä, mutta siihen on ihan hyvä syy, miksi. Siis fanithan on toivonut vuosien ajan, että selviytyjät menisivät vaikka Pohjoisnavalle tai Etelänavalle tai johonkin tällaiseen niin kuin kylmään ilmastoon, mutta siihen on ihan ilmeisiä syitä, miksi pysytään lämpimässä.
Mm.
Ei haluta suuria turkkeja päälle, kenties. Kulttuuriykkössä puhutaan tänään television lapset kirjasta ja televisiosta. Kirjailija ja käsikirjoittaja Tuo Harno, sinä puolestaan kirjoitat tässä kirjassa kotimaisten sarjojen laadusta suhteessa ulkomaisiin sarjoihin ja tunnustat tässä, että olet alun perin vierastanut kotimaista tavaraa ennen kuin nyt olet päässyt jotenkin niihin paremmin kiinni. Mikä sinua kotimaisessa televisiossa ennen tökki?
Mistä aloittaa? Se oli jo semmoinen lähtökohtainen niin kuin ahdistus ja pelko. Mä oon tosi helposti myötähäpeävää sorttia. Mä katsoin esimerkiksi aikanaan Soul Seedan jäljellä tätä Onnea onkimassa -sarjaa silleen, että mä katsoin näitä niin kuin toisesta huoneesta vähän niin kuin 3-4 metrin päästä, että mä pystyin silleen tietyllä tavalla pitämään etäisyyttä siihen häpeän tunteeseen. Siis sehän on nerokas ja hieno sarja, mutta siis just se, että se nolous on mulle vaikea. Ja sitten tietyllä tavalla kotimaisissa sarjoissa mulla oli semmoinen pelko, että jos mulle tulee sen nolous, ei siitä, että nyt on niin kuin kirjoitettu nolo tilanne, vaan nolous siitä, että mä näen, että tämä on tehty halvasti tai että nyt on kökköä näyttelemistä tai kökköä replikointia tai asiat vaan kestää liian kauan. Olisi pitänyt leikata jo seuraavaan kuvaan, mutta kun tämän jakson pitäisi kestää 40 minuuttia, niin sitten sen takia me vaan pysytään ja pysytään tässä, tai sitten meillä näytetään niin kuin täysin irrelevanttia maisemakuvaa, vaan sen takia, että saadaan jotenkin niitä sekunteja kulumaan siitä. Ja sitten tietysti tämä oli tämä mun niin kuin pelko, että semmoista siellä on siinä kotimaisessa sarjassa, niin miksi mä altistaisin itteni sille tunteelle siitä kiusallisuudesta.
Ja tätä ei löytynyt siis ulkomaisista sarjoista.
Ei läheskään. Mä tiedän, niin kuin, siis musta tuntuu, että siinä tulee se semmoinen, että niitä ulkomaalaisia sarjoja katsoo silleen niin kuin rentoutuneemmin, eikä ole silleen heti hyökkäämässä niin, virhekohtiin. Että tietyllä tavalla se tuttuus, se, että se on kotimainen sarja, niin tekee ankarammaksi, joka ei ole, ei ole sen sarjan vika.
No mutta mitä sä ajattelet siitä, että mikä on tämä pohja, tai sä puhut siitä, että tietysti resurssiero on yksi asia, mikä tekee tästä sellaisen, että ulkomaiset sarjat, tietysti suuret tuotannot, jotka tuodaan tänne, niin ne on tehty isolla rahalla suhteessa kotimaiseen, jossa budjetit on pienempiä. Mutta mitä sä ajattelet, millä tämä kotimainen televisio voi sitten kilpailla?
No laadulla, koska meillä itse asiassa on ihan mielettömän hyviä tekijöitä. Meidän näyttelijät on tosi tosi hyviä, meidän kirjoittajat on hyviä. Mä uskoisin, että meidän ohjaajatkin on hyviä. Siis Suomessa ei ole tehty tosi paljon mitään semmoisia niin kuin mahtavia laatudraamoja, että meillä olisi niin kuin hirveästi semmoisia ohjaajia, jolloin on se niin kuin kyky hallita sellaista, se on joukkojen hallinta-operaatio tehdä sellaista isoa sarjaa. mutta meillä on sitä taitoa kuitenkin. Ja mä uskon, että meillä olisi myöskin niinku tarinoita kerrottavaksi, mutta laadun tekeminen vaatii aikaa ja aika maksaa rahaa. Siis se, niinku, miten saadaan luontevaa näyttelemistä, miten saadaan sitä, että asiat vaikuttaa vaan niin todella hyviltä, niin se voi vaatia kuvauksissa kymmeniä ja kymmeniä ottoja. Ja suomalaisissa tuotannoissa ei ole mitenkään mahdollista ottaa kymmeniä ja kymmeniä ottoja. Niille on mahdollista harjoituttaa näyttelijöitä ennen kuvauksia niin kuin viikkojen ajan, jolloin me saataisiin se replikointi semmoiseksi, että se tulisi kuin vettä vaan ja se olisi tosi luontevaa. Niin tietyllä tavalla me ei tarvita mun mielestä budjetteja siihen, että me tehtäisiin isoja näyttäviä lavastuksia tai taka-ajoja tai räjäytyksiä, mutta me tarvitaan aikaa sinne kuvauksiin. Ja se on mun mielestä sellaista rahaa, mitä mä uskoisin, että meillä itse asiassa on, jos me vaan tajuttaisiin käyttää sitä.
Tästähän puhuttiin tosi paljon silloin, kun tota Nordic Noir tavallaan alkoi olla juttu, puhuttiin tosi paljon siitä, että miksi Suomesta ei tule vallanlinnakkeita tai rikossarjoja tai siltasarjoja, niin tavallaan just se, että ei meillä olisi sellaista ajattelua, että sitä rahaa kannattaisi käyttää siihen ennakkovalmisteluun siihen, että näyttelijöiden kanssa treenataan tai että niitä käsikirjoituksia todella hiotaan. Että eihän kun vallanlinnakkeen hienous perustu siihen, että se on todella niin kuin isolla rahalla tehtyä näyttävää draamaa, vaan se, että se on todella hyvin ja huolella kirjoitettua, hahmot on hyvin motivoituja ja näyttelijät on hyviä ja luontevia rooleissaan.
Nimenomaan. Ja se, että niin kuin uskalletaan luottaa siihen niin kuin pieneenkin draamaan, että ei, niin kuin ihmisiä ei tarvitse räjäyttää, että se tuntuisi jossain, vaan ihmisiä sattuu se, että joku ei vaikka enää tervehdi heitä tai että he joutuu jättämään työpaikan, jossa he ovat olleet kauan. Ja niin kuin, että nämä tämmöiset asiat voi tuntua tosi merkityksellisiltä, jos ne kuvataan sillä tavalla, jos sille annetaan aikaa. Ja tietysti tämä tarkoittaa sitä, että sen pitää myöskin koko ajan näyttää ja kuulostaa täyteläiseltä. Että se on tietysti toinen semmoinen asia, mikä mulla kotimaisissa sarjoissa. Tässä mun esseessä mä puhun paljon tästä niin kuitenkin tarinallisesta intensiivisyydestä, mutta onhan se toki semmoinen myöskin aisti-asia, että hiveleekö se kuva aistia ja kuuloa.
Mutta siinä mielessä on ehkä otettu myös harppauksia eteenpäin, jos katsoo, no vaikka Noora Varrella sinäkin kirjoitat Aikuiset-sarjasta jonkin verran tuossa, niin Ylen alkuperäissarjatuotanto, niin se on kuitenkin laadullisesti ja jopa leikkausnopeuksen kannalta itse asiassa yllättävän toimiva. ja jos katsoo näitä kotimaisia Nordic Noir-sarjoja, siis Sorjosta ja Karppia, niin onhan niissä selkeästi otettu ainakin tällainen visuaalinenkin puoli suhteellisen hyvin haltuun.
Joo, ja siis ensinnäkin Aikuisista, siis semmoinen kommentti, jonka Noorakin ottaa tuossa omassa esseessään, on tästä Aikuisten päähenkilön nimi taitaa olla siinä sarjassa Oona. Ja kun katsoin sen sarjan, se oli yksi näistä sarjoja, jotka ahmin, kun se tuli areenaan, niin katsoin sen niin kuin heti, ja se oli mun mielestä tosi hyvä. Ja sitten kun mä olin katsonut sen, niin se asia, mikä mua häiritsi, oli se, minkä Noora myös kirjoittaa sen, että mistä se on saanut ne rahat tuohon Kaksion Kalliossa? Miksi ei edes yhdellä repliikillä kerrota, että onko se perinynne? Mistä on tuolla Mimmillä niin kuin 200 tonnia ollut, ja se on perustanut kahvilankin. Mistä ne rahat tulee?
Ja kahvilassa ei käy keteen.
Niin, ja sitten mä tajusin, että tämä on sellainen asia, jota mä en ollut niinku vaatinut koskaan frendeiltä. Mä en ollut vaatinut niitä kertomaan, että miten niillä ihmisillä on varaa asua siellä niinku ihanassa loft-parvekeasunnossa, josta itse asiassa Chandler kertoo se jossain siellä loppukausien jaksoissa, että on vuokrasäännöstelty asunto. Mutta se tämä tulee niinku monen tuotantokauden jälkeen. Ja, tai toisaalta, että mä en ollut vaatinut tätä sinkkuelämältä, jossa myöskin tämä New Yorkin vuokrasäännöstely sit niin kuin mainitaan jossain kohtaa. Mutta että mä vaadin tätä tältä kotimaiselta sarjalta. Tämmöistä tiettyä realismia siitä, että mitä maksaa asuminen Helsingissä. Ja niin, tämä kertoo siitä, että miten katsoo kotimaista sarjaa.
Mutta jos miettii jenkkisarjoja, niin niillä myös harvemmin niissä jaksoissa tai niissä käsikirjoituksissa on tollaisia selkeitä aukkoja, selkeitä faktoja, joita ei täydennetä. Ja se palautuu taas siihen rahaan, että niinku, jos sä teet suomalaisen sarjan, niin sulla ei ole varaa esimerkiksi järjestää yhtä lisäkuvauspäivää, jolloin sä lisäit sinne ne asiat, mitä se kässäri kaipaa. Sama elokuvatuotantojen puolelle, sun täytyy pärjätä sillä, mitä sä oot ehtinyt niiden hyvin rajallisten kuvauspäivien aikana tehdä. Että täällä ei ole tavallaan niinku sillä tavalla varaa täydentää niitä ja hioa niitä sen jälkeen, kun kuvaukset on esimerkiksi ohi.
Totta, ja myöskin siis varmasti yhdysvaltalaisessa sarjassa on siellä tullut sellainen fact checker katsomasta läpi, ollut se, että hei, minun on pakko muuten mainita tästä asiasta, että mistä tämä kämppä on tullut tai mistä tämä kahvila on tullut. Ja sitten tuosta, no vaikka Karpista, niin toi sen toinen käsikirjoittaja, toi Jari Rantala sanoi mun mielestä tosi hyvin viime kevään Tampere-skriptissä siitä, että kun oli tehnyt Karppia, niin niillä oli koko ajan ollut se ajatus, että sitten tehdään sille tyylisesti yhtenäinen, että ei hypitä niin kuin jotenkin perhedraaman ja rikosdraaman välillä, vaan silloinkin kun ollaan periaatteessa niin kuin siinä perhedraaman tilanteissa, niin kuin vaikka äidin ja lapsen välillä, niin tyylilaji on rikosdraaman. Ja se tuo semmoista tyylillistä eheyttä ja se, että se maailma tuntuu eheältä, tulee semmoinen, niin kuin, että tämä on kokonaisuus. Eikä sille tämä jotenkin vuotaa jostain, ja että, niin kuin, että okei, nyt tässä on tämä kovaksi kehitetty rikospoliisi, mutta sitten kohta me ollaankin jotenkin sillei, tämmöisessä niin kuin keittiön pöytädraamassa, ja puhutaankin ihan sillei, arkisia ja mukavia. Tai siis, että se, niin kuin, ja mä en tarkoita, että se niin kuin, kovaksi kehitetty se olisi se niin kuin, ansio tässä, vaan ylipäätänsä se, että on mietitty joku maailma ja oltu sitten uskollisia sille maailmalle. Ja tajuttu, että tämä voi olla, että on sitten joidenkin katsojien mielestä liian synkkää, jos me ollaan koko ajan tässä. Mutta ettei yritä tietyllä tavalla sillä yhdellä sarjalla sit niinku palvella kaikkien katsojien kaikkia tarpeita, vaan hyväksytään, että joillekin tämä sarja ei sit maistu tällaisena.
Nimenomaan tuo minusta hyvin oleellinen asia tuo, että ei kaikille kaikkea, ei tehdä yhtä sellaista TV-sarjaa, jonka täytyy täyttää kaikki mahdolliset tarpeet ja sopia vauvasta vaariin niin kuin kaikille. Mikä minusta tuntuu, että Suomessa on tehty aika paljon sellaista, että aikuiset on hyvä esimerkki siitä, että on oikeasti mietitty jotain kohderyhmää, jolle se tehdään ja se tehdään sitten hyvin just sille kohderyhmälle. Niin se on jo niin kuin aika iso edistysaskel.
Asioiden ei tarvitse aueta kaikille.
Niin.
Mitä te muuten ajattelette, onko Karppi asettanut jonkun uudenlaisen standardin ikään kuin kotimaiselle sarjalle?
Hyvä kysymys. Mä oon aika vähän katsonut suomalaisia rikossarjoja, mutta kyllä Karppi niistä, joita mä oon nähnyt, niin on laadullisesti ihan eri tasolla kuin vaikka Sorjonen tai jotkut muut tuon esseessään mainitsemat sarjat. Et, niin kuin odotan kakkoskautta tosi paljon.
Joo, no kuten tässä sanoin, niin siinä on silleen, sitä on lähdetty tekemään kunnianhimoisesti ja se näkyy.
Mm. No mennään sitten hiukan tuohon television ajankuvaan. Kulttuuriyksessä puhutaan televisiosta ja televisiolapset kirjasta vieraana Anton Vanha Majamaa, Noora Vaarala sekä Tuo Harno, minä olen Tuukka Pasanen. Televisio on kuitenkin aina kiinni ajassa ja nyt eletään vuotta 2019 ja vuoden 2019 heinäkuussa sinä kirjoitit Anton Helsingin Sanomissa, että television kuuluisat sarjat kuten Friended, Frasier tai Seinfeld esimerkiksi antavat kiintoisia kulmia tarkastella myös maailmaa ja vaikkapa sen arvomaailman kehitystä, kun peilaa nykyistä aikaa siihen, mitä on tapahtunut tuossa noin 20 vuotta sitten. Kirjoitetaan tuo siinä, että nämä kolme sarjaa muun muassa näyttäytyvät melko homofobisina. Miten tämä ilmeni?
Esimerkiksi Frendeissä, josta on helpointa ehkä löytää esimerkit tuosta, niin se näkyy siinä, miten sarja tavallaan määrittää koko ajan sitä, että mitä on olla mies ja millainen miehen täytyy olla, miten miehen täytyy käyttäytyä. Siinä on esimerkiksi paljon kohtauksia, jossa vaikka Joey ja Chandler saattavat halata ja sitten vähän kavahtaa, että nyt tulikin halattua kahden miehen välillä, koska eihän tämä ole tavallaan normaali tapa, miten me miehet keskenämme ollaan. Tai sitten Rossin hahmo, joka on tosi hyvä esimerkki. Tämä Rosshan on muutenkin noista Friendien hahmoista selkeästi se kaikkein niin kuin ahdasmielisin ja ikävin tyyppi, niin siis hänhän esimerkiksi, onkohan se nyt 9 vai 10 kaudella, niin haastattelee tällaista lastenhoitajaa, joka on miespuolinen ja paljastuu, että tai siis Ross kysyy häneltä suoraan, että oletko homo. Että se on myös näiden hahmojen puheessa ihan suoraan tavallaan semmoinen tietty varovaisuus ja arkuus ton kysymyksen suhteen. Ja sitten tietenkin meikö se, että eihän niissä ole hirveästi muita kuin valkoisia hahmoja, päähenkilöitä tai sivuhenkilöitäkään.
Hmm. Rossin kommenttina itse aina ajattelin, että hän on selkeästi se sympaattisin, koska hän ilmiselvästi pahin epäonnistuja kaikessa aina. ja kerta kaikkiaan totaalisen tyhmä. Mutta mitä että kuinka paljon, kestääkö televisio aikaa? Onko Friendit jotenkin irrallinen esimerkki kaikesta muusta vai käykö kaikille televisiolle tällä tavalla, että nykyperspektiivistä tarkasteltuna niin 20 vuotta sitten tehdyt sarjat näyttäytyvät auttamattomasti vanhentuneilta?
No musta se, sorry, jos mä jatkan, niin musta se olennainen ero, mä tuossa mun Hesari-esseissä vertaan sitä Seinfeldiin, niin ainakin yksi olennainen ero on se, että miten sarja tavallaan määrittelee sen, miten mun katsojana täytyy suhtautua näihin hahmoihin. Friendit suhtautuu hyvin sympaattisesti ja empaattisesti näitä päähenkilöitä kohtaan, ja silloin se on tavallaan mun mielestä ongelmallista, koska meidät kutsutaan olemaan näiden tyyppien puolella, kun he tekee ikäviä asioita tai on ahdasmielisiä tai mitä ikinä. Kun taas sitten Seinfeld, niin siinähän on hyvin kyyninen maailmankuva, ja se on hyvin niin kuin suorastaan vihamielinen näitä päähenkilöitä kohtaan, ilkeä heitä kohtaan. Heistä ei kuulu pitää. He ovat hyvin ahdasmielisiä ja ikäviä tyyppejä, heistä ei kuulu tykätä. Niin se on ainakin tavallaan yksi semmoinen olennainen ero näiden kahden sarjan välillä ja selittää sen, miksi Seinfeldia on tosi paljon helpompi ja kivempi katsoa ja minkä takia se on mun mielestä kestänyt aikaa paljon paremmin.
Sen takia, että se on ilkeämpi.
Niin, ehkä siinä on tavallaan semmoinen tietty etäisyys niihin hahmoihin, semmoinen tietynlainen katse, joka suojelee.
Mutta musta se ei ole mikään semmoinen niinku ihan vapaa pääsy sitten, tai sillä tavalla, että se ei niinku vapauta täysin vastuusta. Että kyllä musta silti tuntuu, että hyvin monet sarjat, ehkä valtaosa sarjoista, on vanhentunut nimenomaan just sen arvomaailman kannalta silleen, että mä oon vaan itse tullut tietoisemmaksi siitä, että millaisia ihmisiä televisiossa näytetään ja miten heitä näytetään. Ja niin kuin se Friendien homofobinen sukupuolirooli niin kuin ongelmien parissa pyöriskely, niin se on musta tosi surullista ja jotenkin se näyttäytyy vähän semmoisena niin kuin nykynäkökulmassa älyttömänä, mutta myös jotenkin ehkä semmoisena oireellisena, että on ehkä alettu vähän jotenkin kyseenalaistaa niitä sukupuolirooleja, mutta ei olla vielä niin pitkällä, että päästäisiin siitä yli siitä jotenkin hankaluuden tunteesta, niin ehkä sitä voi katsoa myös vähän semmoisena niin kuin prosessin vaiheena.
Niin ja ei ole myöskään, niin kuin, tai siis täytyy muistuttaa, että Friendit on kuitenkin myös tehnyt tosi tärkeää niin kuin työtä näiden asioiden eteen, että kyllähän se on myös herättänyt sitä keskustelua ja kyllä monet yhdysvaltaisista komediasarjoista Ysäriltä, niin vaikka ne on nykypäivän vinkkelistä vanhentuneita, niin ne on tehneet todella tärkeää identiteettityötä silloin aikana, niin ne on tutustuttaneet katsoja siihen, että okei, tällaisiakin hahmoja voi olla, että ehkä niin kuin Friendien suhtautuminen homoihin ei ole ollut tavallaan 2019 standardien mukaisesti ongelmaton, mutta se on kuitenkin esitellyt niitä hahmoja.
Niin, tai vaikka Sinkkuelämä on toinen hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin naispäähenkilöt on ollut siinä aikanaan todella uraauurtavia ja nyt tuntuu aika vanhentuneelta ja jotenkin semmoisilta hyvin stereotyyppisiltä. Mutta ihan vaan se, että siinä on ollut semmoinen naisten, sinkkunaisten porukka, joka on elänyt itsenäistä elämää ja tehnyt mitä huvittaa ja sitten ehkä vähän purkanutkin jotain semmoisia ongelmallisia asenteita, niin se oli hieno juttu silloin, nyt tarvitaan jotain muuta.
Mitä sä katsot, Tuo Harno, näitä vanhoja sarjoja?
No ehkä just luettanut tuon Antonin esseen Frendeistä, niin sitten mä pitkästä aikaa kaivoin jotenkin Friendit esiin, että okei, katsotaan näitä, ja mä tajusin, että tietyllä tavalla sen niinku niiden, no myöskin niinku tarinankerrallisesti ne on ei hitaita ja kömpelöitä, että nekään silleen.
Hei!
Siis, meidän niinku kyky lukea kuvaa nopeutuu koko ajan. Et kun mä yritin miettiä, että onko se mahdollista, että televisiosarjoista tulee sellaisia samalla tavalla, niin kuin ne jotkut niin kuin nousee klassikkoasemaan ja puhutaan silleen, että kaikkien on nähtävä Sopranos tai kaikkien on nähtävä The Wire, niin kuin samalla tavalla kuin me puhutaan jostain romaaniklassikoista, että niistä tulee sellaisia niin kuin kulttuurin kulmakiviä. Mutta sitten niissä on tämä niin kuin vanhentuminen eri tavalla kuin kirjallisuudessa, ja se joka johtuu siitä, että se niin kuin kuvan lukeminen nopeutuu. Me tajutaan asioita niin paljon nopeammin nykyään kuin aikaisemmin. Niin sitten se semmoinen. Mutta tähän, silti tietyllä tavalla Friendit edustaa mulle semmoista, no niin kuin ehkä just semmoista nostalgista kokemusta. Niitä voi katsoa, ne on semmoinen niin kuin turvallinen sen Central Perk-kahvilan sisustuksen värinen. Semmoinen, että okei, voi olla joku semmoinen tila, jossa mä oon niin ahdistunut, että sit tää ainoastaan tuo mulle lohtua vähän tietyllä tavalla, että niinku, et jos olisi tosi pahoinvoiva ja voisi vaan syödä jotain tosi neutraaleja perunaruokia. Niin
toi nopeus on musta tosi kiinnostava pointti, ja mun mielestä mä oon jotain tilastoja nähnytkin siitä niin kuin vitsien frekvenssistä komediasarjoissa, jossa verrataan vaikka kasarisarjoja tai ysärin sarjoja, Frasieria tai Frendejä, tällaisiin 2000-2010-luvun sarjoihin niin kuin Parks and Recreation, eli Puisto-osasta suomeksi, tai Veep, joka pyörii HBOlla, päättyy juuri, niin niissähän se niin kuin vitsitykitys on ihan uskomattomalla levelillä, että siinä ei
ja
tavallaan ole yhtään tyhjä käyntiä. Niin, se voi varmaan kokea raskaana, mutta siis allekirjoitan tuon kommentin siitä, että kyllä me katsojina myös niin kuin opitaan lukemaan koko ajan asioita nopeammin. Tietenkin komediasarjoissa tavallaan toi niin kuin rytmi ja se vitsien määrä niin on vielä semmoinen aika olennainen mittari.
Niin, musta tuntuu, että näin siis on tapahtunut ja varmasti me ollaan opittu ja itsekin katsojana siedän nopeampaa tahtia kuin aikaisemmin, mutta osa siitä turvallisuudesta musta tulee nimenomaan siitä rytmistä, että se on jotenkin silleen rauhallisempaa se vaikka just Frasierissa kuin näissä mainituissa esimerkkeissä, joissa sitten jotenkin nimenomaan niitä väärinkäsityksiä ja hassuja sattumuksia ja noloja tilanteita, niitä tulee niin paljon, että mä en jotenkin ehdi aina vastaanottaa niitä kaikkia.
Mitä te ajattelette siitä, kun tätä on kuitenkin katsottu nyt vaikka näitä Frendejä ja te kirjoitatte, Noora Vaarala, sinä ainakin kirjoitat siitä, että kuinka Frendit ovat myös luoneet tällaista ihannetta siitä, mitä elämän sitten joskus pitäisi olla, että täällä voidaan asua asunnossa kämppisten kanssa ja sitten kaikki jotenkin on siellä ja tämä on kiva, että tämä on standardi, tämä on se normaali, mihin aikuisena voi sitten päästä. Ja samaan aikaan, kun itse mietin myös tätä, että mitä sarjoja ajattelee, että ne olisivat kestäneet jotain aikaa, kuten itselleni Monty Python on ollut tällainen erittäin tärkeä asia nuorena. Ja en kestänyt mitään kritiikkiä, mitä Monty Pythonia kohtaan koskaan esitettiin ennen kuin tässä ihan hiljattain vasta jotenkin tajusin, että no niin, no onhan se nyt kuitenkin sarja, missä on pelkkiä valkoisia koulutettuja brittiläisiä miehiä ja jos se yksi nainen siellä joskus vierailee, niin se on aina bimbon roolissa. Niin mainitsit tuo siitä, että Frendit tuo jonkun turvallisuuden tunteen, niin kuinka vahvasti te olette kiintyneet johonkin tällaisiin sarjoihin ja kuinka paljon ne on itse asiassa toisaalta oikeasti rakentanut sitä käsitystä, mitä ajattelee maailmasta?
Jos saan vastata tähän, niin mä mietin tätä kysymystä ja tosi paljon. Ja mulla on semmoinen olo, että televisiosarjat on muokannut tosi paljon mun mielikuvaa siitä, että minkälaista aikuisuuden tulisi olla. Ja mä nimenomaan näin aikuisuuden semmoisena, että sitten ystävät ovat se perhe. Ja jotenkin, että ydinperhe tuntui tosi kaukaiselta sen takia, että se ei ollut myöskään siellä niin kuin televisiossa nähty aikuisuus. Ei ollut ydinperhe. Jos siellä oli ydinperhe, niin sitten se oli jossain niin kuin just semmoisessa sarjassa, jota ei halunnut katsoa. Että tietyllä tavalla se kaupungissa eläminen ja ystävien kanssa aina oleminen oli semmoinen, että tätä on niin kuin hyvä elämä. Ja sitten tietyllä tavalla, kun olen itse päätynyt 30 kriisiin ja siihen, että haluanko tämän ydinperheen, haluanko lapsia, niin sitten silleen, että mihin mä nyt katson. Ja nyt mun mielestä on hauskaa, että sit tästä on tullut niin kuin kymmeniä telkkarisarjoja, nyt me nähdään ne kipuilevat naiset siellä lapsien kanssa, on nämä sarjat, jotka käsittelee sitä, että miten on vaikea olla yhtä edelleen se jotenkin katuuskottava ammattilaisnainen, ja jos mä tein tuon saman kuin Hugh Grant Notting Hillissä käytetään ammattilainen, sille ei prostituution merkityksessä, eli siis uranainen ja sitten se lapsi ja sitten tästä niinku jotenkin ristivedosta, niin nyt se on taas sitten niinku televisiossa nähtävillä, että mä voisin periaatteessa katsoa sieltä, että niin aikuisuus on nyt siis tätä. Se ei enää ollut sitä ystävien kanssa kaupungissa oloa, vaan se on nyt tätä ristivetoa.
Niin, kyllä, mutta mulla on ihan toi sama kokemus, että se television opettama aikuisuus oli just sitä Frendit ja sitten vaikka Ally McBeal, jossa sitten keskityttiin tosi paljon siihen työpaikan sosiaaliseen ympäristöön. Ja jotenkin mä ajattelin, että sellaista elämä sitten vaan, että mä saan sellaisen työpaikan ja sitten mulla on joku kimppakämppäkavereiden kanssa jossain tosi hienolla sijainnilla ja sitten hengailen kahvilassa. Ja, että kyllä se ihan oikeasti oli se mun niin kuin käsittämäni totuus aikuisuudesta. Vaikutti tosi paljon.
Tässä vielä aika alkaa käymään lähin, mutta kun televisiota myös aika paljon puhutaan siitä, että televisio olisi jotenkin aina joka sukupolvelta turmellut ihmisiä ja ruuduthan tällä hetkellä hallitsevat maailmaa. Sami Kuusela kirjoitti Hupparihörhö startup-yrittäjä tuossa viikonloppuna Suomen Kuvalehdessä lyhyen kolumnin television ylistyksestä, jossa hän kirjoitti, että ruudut ja niiden takaa löytyvä aivoherkkuja ja ärsykkeitä tarjoava helppo maailma on voittanut. Mutta Kuusela argumentoi niin, että televisio on toisaalta tarjonnut sellaisen yhtenäisen sosiaalisen tapahtuman, missä kaikki voivat kerääntyä television ympärille toisin kuin se, että ihmiset erikseen istuvat käsissään pienet ruudut, joista katselevat jotain omaa. Mitä te ajattelette tästä? Televisiotahan voi myös kuluttaa sen yksittäisen ruudun kautta siellä yksinkin.
Se on ihan totta, mutta kyllä musta tuntuu, että sekin on aika sosiaalista ja yhteistä usein se katselu. Et toki niin kuin se on selvää, että niin kuin televisiosarjoja on hirveän paljon ja ylipäätään erilaista audiovisuaalista sisältöä on hyvin paljon, että ei ole enää sellaista todellisuutta, jossa keräännyttäisi katsomaan samaa ohjelmaa saman ruudun ääreen, mutta kyllä mun televisiokatselu joka tapauksessa on sosiaalista. Kyllä mä niistä sarjoista juttelen ja kyllä mä niitä koen katsovani kavereideni kanssa, vaikka me katsottaisikin niitä eri ruudulta.
Keskustelu on myös siirtynyt osittain vaikkapa someen, että on ollut, jos ajatellaan vaikka Satuhäät kautta Unelmahäät ohjelmaa, niin sitä keskustelua käytiin todella paljon Twitterissä, vaikka ihmiset katsokin niitä ohjelmia sinänsä yksinään.
Mutta se, mitä mä oon huomannut, on se, että tietyllä tavalla kaikilla sarjoilla on semmoinen momentum, että jos et saa katsonut niin kuin Chernobylia tähän päivään mennessä, niin kannattaako sun enää parin kuukauden kuluttua katsoa sitä ollenkaan, koska sitten ei ole enää ketään, kenen kanssa keskustella siitä. Vaikka siis puhutaan tosi hyvästä sarjasta, eikä mun mielestä kestäisi katselua varmasti niin kuin parin vuodenkin kuluttua, mutta sitten tietyllä tavalla sit sä katsot sitä yksin. Et se, niin kuin,
ja kukaan ei enää lähde keskusteluun kanssa.
Niin, ja sitten ne muistikuvat ovat vähän etäisiä aiheesta. Et ne on nyt silleen, että on ne tietyt sarjat, mutta tämä koskee kaikkea, niin kuin, myöskin elokuvia ja kirjoja myös, että on ne tietyt, jotka on sillä hetkellä, ja sitten niistä kohkataan se hetki. Ja sitten on uusia tulossa.
Niin, kyllä mä koen myös, että tavallaan että se, että ne pyyhkiytyy nopeasti mielestä, johtuu siitä, että tulee katsottua niin paljon TV-sarjoja ja ei muodosta niin intensiivistä suhdetta ehkä niihin sarjoihin, tai just, että se on niin lyhytjaksoista. Että jos miettii vaikka 10-15 vuoden takasta aikaa, niin sitä saattaa samalta DVD-boksilta katsoa sarjaa uudestaan ja uudestaan, mutta eihän siihen ole enää varaa, koska aina on joku uusi sarja, johon perehtyä, että tavallaan meillä on yhä vähemmän aikaa käyttää niiden sarjojen äärellä.
No toinen mä katsoin just True Detectiven sen ykköskauden uudestaan. Ja mun mies oli silleen, että mitä sä teet? Mä sanoin, että mä katson tätä True Detectivein ykköskautta silleen, että elämä on liian lyhyt, että voi katsoa samoja sarjoja uudestaan.
Niin.
Ja vaikka siis suosittelen sitä kaikille, siis se oli toisella katsomisella edelleen loistava.
Televisio elää kuitenkin nyt murroskautta. Kysytään lyhyesti sellainen kysymys, että 20 vuotta eteenpäin, käykö nyt 10-vuotiaat lapset vielä tällaista keskustelua televisiosta Noora Vaarala?
No mä luulen, että televisio ei sinänsä lakkaa mitenkään olemasta, että se sitten vaan siirtyy ehkä hieman eri paikkoihin, että musta televisio on kuitenkin, tämä lineaarinen televisio on opettanut meille sellaisia asioita, jotka on läsnä edelleen vaikka siellä tubettajilla tai sosiaalisessa mediassa.
Anton, kyllä tai ei?
Kyllä, mutta ehkä televisiosana vanhenee.
Kyllä tai ei?
Kyllä.
Kiitoksia teille Anton Vanhamajamaa, Noora Vaarala sekä Tuo Harno.
Kiitos.
Kiitos.
Tätä ohjelmaa on kanssani ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Pasi Ilkka. Ja huomenna Kulttuuri-ykkössä puhutaan muotoilusta, kun vieraaksi saapuu vuoden nuori muotoilija Laura Väre. Nyt Kulttuuri-ykkösestä. Kiitos.